may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nais munang isantabi ni Tourism Secretary Ramon Jimenez ang pagbuo ng proyektong Solar City sa gitna ng Manila Bay upang bigyang daan ng mga proyekto sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Magtatampok ang nasabing proyekto na isang artificial na white sand beach, first class na parke at daungan para sa mga cruise ship. Ayon kay Jimenez, maliban sa Solar City Project, mayroon silang ibang mga plano para pagandahin ang Rojas Boulevard at buhayin muli ang mga negosyo sa lugar. Tinutuligsa naman ang grupong pangkalikasan ng Solar City Project dahil mapapalala umano ito ng pagbabaha sa lugar. Ayon naman kay Manila Mayor Joseph Estrada, hindi lamang mapapahusay ng Solar City Project ang lungsod ng Maynila, ngunit makapagbibigay din ng trabaho para sa mga residente ng lungsod. Samantala, naghain ng resolusyon si Senator Miriam Defensor Santiago na naglalayong magkaroon ng sariling code of conduct ang Senado. Sa ilalim ng Resolution Number 12, ilalatag ang mga bawal na gawin ng mga senador at ang katapat na parusa nito. Ayon kay Santiago, lalamanin ng naturang code of conduct ang pagsasapubliko ng budget at gastusin ng kanilang opisina, pati na ang kita ng mga senador sa loob at labas ng Senado. Dagdag pa niya, hindi na sapat ang panuntunan sa Senate Ethics Committee, pati na ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at ang laman ng anti-graft law. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602, kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Nagbabalik po, may punto ka dyan, dito lamang sa DZUP 1602 Kasalika. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga listeners. Kasama po natin ngayong Lunes ng hapon si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon po, Prof.
Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na taga-subaybay ng ating programa.
Ayan, pag-usapan po natin ha, ito napakahalagang usapin po ng budget para po sa taong 2014. Ako, tayo po ay matututo dito po sa ating programa. Alamin po natin yung latest na update tungkol dito at may nakaschedule na rin ha na mga deliberation ng budget. Mamaya po i-announce natin yung ilan para po kayo'y makaantabay at kayo po ay makasunod dito nga sa mga schedule na ito sa Kongreso. Prof, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, papasukin muna natin itong ating isang panayam para nga alamin no, yung reaksyon naman po ng kalipunan ng damayang mahihirap hinggil nga po sa ongoing na relocation no, sa isang banda. Sinasabi po na ilang grupo, nako, demolition. Tuloy-tuloy ang pagde-demolish nito pong ating mga urban poor communities. Makakausap po natin in a while ang Secretary General po ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang Secretary General ng Kadamay na si Carlito Badyon. Magandang hapon po sa inyo, Kapuntong Carlito.
Magandang hapon po, Kapuntong Edgy Yanggarin at magandang hapon din po sa mga tigapaginig ng DZUP.
Yan, kasama rin po natin si Prof. Roland Simbulan ng UP Manila ngayong hapon, sir.
Magandang hapon din po, Prof.
Ayan. Ito po yung una naming tanong. Kanina nakausap nga po namin yung taga San Juan City, ang kanila pong punong barangay. Ang binabanggit po nila ay naging maayos naman yung kanila voluntary nga raw yung sinasabi nilang paglilipat no. Kasi nga merong ongoing no na relocation plan doon sa San Juan City. Malaman po natin sa inyo, Kapuntong Carlito, kumusta naman po ang sa mga communities ng Kadamay sa ngayon?
Ari ang mga komunidad ng Kadamay sa lalo sa National Capital Region ay naghahanda doon sa pagsisiwalat at paglaban doon sa mapanlinlang na alok ng gobyerno tungkol doon sa paglilipat o sa pilitang paglilipat doon sa mga relokasyon malayo sa kung saan ang pinagkukunan ng pangkabuhayan.
Mm-hmm. Sinasabi kasi ng taga San Juan City na mukhang sa kanilang panig po ay mukhang maayos no, mukhang yun nga, tinanong namin kung ano nga ba yung prosesong sinunod, binabanggit raw po ay yung kanila pong pagpapaliwanag ng barangay captain kanina, matapos po ibigay ang susi sa kanilang paglilipat ng bahay na kanila naman po daw na check no na ito ay maayos, ibibigay rin daw po agad yung sinasabing 18,000 piso na subsidy no para daw sa pamilya. Ito po ay sa bahagi ng San Juan City. Hindi po natin alam kung ito rin po ay nangyayari sa ibang mga lugar. Ganito rin po ba ang pagpapaliwanag sa mga communities po ng Kadamay, Kapuntong Carlito?
May mga ganun po silang pagpapaliwanag, mapanlinlang na pagpapaliwanag. Pero at naroon din naman ang aming posisyon na nag-aaksaya lang ang gobyerno ng pera para doon sa pagtatayo ng mga off-city relocation. Mm-hmm. Dala sa hindi naman po ito yung tunay na solusyon o sagot sa kahirapan o bakit nagkakaroon dumarami ang karalitaan o mga maralita sa mga sentral lungsod. Siguro sa ngayon ay ganun ang nasasabi ng mga kapatid naming mga maralita, lalo-lalo na yung galing sa San Juan. Pero ang katunayan po sa aming pag-aaral ay dalawa hanggang tatlong pamilya mula sa sampo, dalawa hanggang tatlong pamilya ang bumabalik sa dating lugar dala sa hindi po nasasagot o hindi po nakikita na solusyon ang relokasyon doon sa lumalalang kahirapan.
Mm-hmm. Ako, sinasabi niyo po parang babalik lang din, no? Dahil nga napakalayo nito pong areas na pagilipatan, sir.
Opo. At saka kahit pa doon sa mga nakaraang namuno ng technical working group, kahit pa doon sa bago namatay si dating Secretary Jesse Robredo, kanya rin mismo binabanggit na ang mga relocation site, off-city relocation, ay hindi po siya para sa maralita. Propor ito na programa ng gobyerno, yung paglalayo mo sa mga pamilya doon sa kanilang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan.
Mm-hmm.
At ang tingin pa nga po ng kadamay dito sa ginagawa ng gobyerno yung kanilang pagkukumahog, mapanlindang pag-aalok sa ng programa para doon sa mga maralita sa National Capital Region, ay para bang ang tingin namin ay may mafia sa mga informal settlers na grupo nasa gobyerno. Yung paghahabol lamang nila para apura yung kanilang pagpapadala o persahan, pagpapadala, mapanlin lang, persahan, nandiyan yung dalawang taktika, pagpunta sa mga off-city relocation para lang makapagdambong o makakickback doon sa budget na napakalaki. Bantakan mo yung 50 billion para doon sa waterways, tapos yung para sa relokasyon sa taong ito, tapos yung 351 billion para doon sa pagsasaayos ng mga daan ng tubig o sa flood control infrastructure ng gobyerno. Malamang ito yung ugat bakit napipinipilit ng mga nasa gobyerno dalhin yung mga maralita sa malayong lugar. Hindi naman ito yung nagiging sagot o solusyon sa lumalalang kahirapan.
Nako, magandang makapanayam rin po namin kayo dito, Kapundo Carlito, sa ating programa sa susunod na mga pagkakataon po, no, para malaman rin, no, yung iba't ibang mga sitwasyon sa mga barangay, no, kasi kanina San Juan City pa lang yung atin pong naitampok, no. Sa susunod na mga pagkakataon, alamin rin po natin yung mga latest na nangyayari sa iba pang mga barangay, Kapundo Carlito.
Opo, handa naman po kami kung kailan ang paabot na para mas mahaba-haba yung ating talakayan. Magpabot lang po ang DCUP at kami po ay partikular ako po ay pupunta riyan at para makapag-talakayan ano yung mga update sa mga barangay sa loob ng National Capital Region.
Ayan, asahan po namin yan. Maraming salamat po sa inyo. Kapuntong Carlito Badyon mula po sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan, sa susunod na pagkakataon, ito mga barangay naman, alamin natin bawat barangay, ano nga ba talaga yung nangyayari, paano ipinapaabot at paano talaga naiintindihan nito pong ating mga residente, ito pong sinasabing plano ng pamahalaan na relocation program, no, under the Aquino administration. Syempre, magandang malaman yung konkretong mga karanasan po ng ating mga kababayan. Alright, ngayon pag-usapan natin, binanggit kanina ni Kapundong Carlito rin yung usapin ng budget, no, kasi may pondo yan eh. Kapag may relocation program, I believe ilang billion rin ang inilaan, no, ng pamahalaan para sa programang ito. Ngayon po ang pambansang budget naman ang ating tatalakayin dito po sa ating programa. Ito nga po binabanggit na nasa 2.26 or 2.268 trilyong piso ang inaasahang proposed budget, no, para po sa 2014. Ako, malaking pera itong ating usapin, no. Kaya po alamin natin, no, yung mga detalye po nito at paano ba natin maiintindihan dito rin sa UP at yung ating mga nasa communities, no, yung ating papel dito po sa ongoing na budget, no, discussion sa atin pong Kongreso. Eh, dito po si Prof Roland Simbulan para po tulungan tayo sa ating talakayan, Prof. Ako, mukhang ito ay taon-taon pinag-uusapan itong budget, di ba? Meron tayong tinatawag na General Appropriations Act. At taon-taon yan ang ginagawang pinaka batas no na inaigagawa ng ating mga congressman at mga senador.
Actually, usually yung budget proposal na inihanda ng Department of Budget and Management na galing sa executive branch at sinesertify bilang priority bill ng presidente. Mm-hmm. Ito ay sinasubmit the day after nung SONA. State of the Nation address. So, yung naproseso ng DBM na budget proposals sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, nandyan. Parang makapal na libro ito eh. Actually, halos nakita ko na yung kopya nito. Actually, pag sinasubmit ng DBM, halos one foot yung height nung parang libro kasi naka-itemize lahat ng
bawat
proposed budget, no, including yung increases for the coming year kasi para sa next year ito.
Mm-hmm.
Kaya pagkatapos na proseso ito sa Kongreso at ipinasa bilang isang batas, ito ipipirmahan ng presidente, no, para ma-formalize. Tapos yun na yung budget natin. Mm-hmm. So taon-taon merong ganung proseso. Ngayon, nais ko lang banggitin na yung Kongreso may limitasyon, no, mm-hmm, sa pag-process nitong proposed budget galing sa DBM at executive branch.
Ano po yung limitation?
Hindi sila pwedeng magdagdag ng item doon na wala doon sa proposal.
Mm-hmm.
Halimbawa, theoretically, halimbawa, nag-decide ang Office of the President at DBM, no, na alisin na yung pork barrel ng mga congressmen.
Mm-hmm.
No, so, alisin doon sa proposed budget. Yung mga congressmen, hindi nila pwedeng ilagay doon.
Kumbaga, i-insert na, ulit.
O insert. Kasi pag wala doon, they cannot add. Or, they cannot add to the, no, dun sa item na yon na kung wala namang proposal.
Mm-hmm.
At saka, they can, dun sa total amount ng budget, no, yung, kasi ngayon, yung for the proposed 2014 budget, 2.26 trillion, ano? Mm-hmm. They cannot make that into 3 trillion, mm-hmm, ganun, no? Kaya 2.5 trillion, hindi. Basta they can only work within that range, no, yung amount na yon. Kasi, syempre, yung nakokolekta ang taxes, ang nakakalam yung executive branch.
Mm-hmm.
No, kasi otherwise, kung dadagdagan ng Kongreso, magkakaroon tayo ng malaking deficit. No?
Nako. Mm-hmm.
Parang mag-approve sila ng budget na wala naman tayong hawak na pera.
Mm-hmm.
Ngayon, pangalawang puntong gusto kong banggitin, yung ating pangulo, no, meron ding sariling ano pork barrel, no, at yan ang pinakamalaking pork barrel. Actually, ni-estimate yung pork barrel ng pangulo kung ito so sa total mo
in a year's time.
Actually, ang kasama dito yung tinatawag na President Social Fund, Calamity Fund, Intelligence Fund, no, if you lump together itong mga
pondong ito.
Actually, ito yung mga pondo na merong prerogative yung presidente kung saan i-allocate, no, anong ano. Umaabot ng actually kung isusuma total mo, umaabot halos ng 500 billion.
Uy, ang laki pesos, 500 so, billion oh, pesos. Oh,
kasi kwan nito eh, talagang within the year na ito yung mga parang emergency fund na o contingency fund kahit anong ano man ang na readying gamitin ng pangulo doon sa sudden mga pangyayaring nagaganap na kung saan kailangan umaksyon ng pangulo na hindi hinihintay yung ano ng Kongreso para isabatas.
Mm-hmm.
No, limbawa kung merong major disaster.
Huwag naman po sana.
Oo. Mm-hmm. Yun, ready, kagad, ano, naka-ready yan.
Wala nang kailangan ng approval ng Congress.
Oh, no, actually, kasi naka-approve na as, okay, that in that category na yun nga, merong President Social Fund, Calamity Fund, pati nga yung Intelligence Fund eh. Kasi Intelligence Fund, pwede niyang i-ano yan, any part of the Philippines kung saan niya kailangan, ano.
Mm-hmm.
Meron ding party ng intelligence fund ginagamit nila sa mga departamento na civilian agencies kasi kung meron silang gustong imbestiga ganun, no, kaya yung may mga assets na gusto nilang ano sa loob ng isang departamento, yun, pwedeng ano yun, gamitin doon.
Mm-hmm. Laki no, pala na. Malaki yung pinag-usapan ano, kaya, natin, billion-billion.
Kaya very powerful ang ating ano eh, yung presidente sapagkat bilang taga-implement ng mga programa at taga-enforce ng mga batas natin, no, kailangan nga ng kaperahan yan. Kaya overall, siguro more than 80% ng ano total budget na yan ang gumagamit yung ano Office of the President tsaka yung mga departamento diyan, kasi lahat ng departamento ng pamahalan at pati local governments under diyan eh, so sila yung talagang mag-implement o sa enforcement ng batas natin na may kaakibat na budget, no, yan diyan nakatali.
Nako,
no? At ang manager niyan yung pangulo, no? So actually yung kasi ngayon may merong problem, controversy ako dito sa mga corruption, ganun ano. Kung siguro mababawasan ang corruption, no, dito sa ito na yung end user side, no, yung pag ginagamit na yung ano, kung mababawasan siguro ang corruption, siguro mas marami pa ang magagawa ng ating budget, no. Mas marami pa kasi hindi talagang lalong
napupunta doon sa mga proper projects
dapat mapupunta. Tapos pangalawa, kung halimbawa kung reduce ng corruption, mas malaki ang makokolekta rin ng pamahalaan.
That's
kasi halimbawa, yung BIR at saka customs, no, mas marami ang makokolekta nila. They will really collect yung the amount that needs to be collected, hindi yung kasi yung corruption diyan pag ina-underassess nila yung ano eh.
Nako.
Yung estimate ng real estate, you know, ano kaya ng taxable income ng isang tao, syempre bababa yung collection, no. So kung mababawasan sana mas malaki pa yung budget natin, tapos mas mamamaximize kung less yung corruption, yung aabot sa tao yung mga serbisyo.
Mm-hmm. Wala na mga no, kickback, kasi, wala na yung mga under the table. Nako,
Kaya ako actually in favor ako ng kasi kung tingnan natin yung sa mga marami nating so-called pork barrel, no. Malaking amount diyan, pinakamalaking amount ginagamit sa ano eh infrastructure. Yung infrastructure na niyan, ang daming kalokohan at kadalasan pa hindi naman talaga kailangan. Minsan magpapatayo ng napaka-bongga parang mansyon na munisipyo, hindi naman kailangan 'yan eh.
Oo nga.
No, I think para sa akin, yung tinatawag nating ano, PDAF funds, no, yung Priority Development Assistance Fund or Pork Barrel, mas dapat i-focus sa mga services, no, services talaga na mga gamot, no, mga yung para mga siguro mga doctors, no, para yung serbisyo nila tsaka nurses, para mas maraming mamamayan natin magkaroon ng access sa ano sa mga doktor at nurses, no. Habang maaga pa yung regular yung consultation, kasi importante yung public health eh, no, yung ano nila, kaysa yung pupunta sila ng doktor pag hindi na yung seryoso na talaga, hindi na
malala na
yung ano, tsaka mas mahal yung gamot pag gano'n, ano. Tsaka gamot, yan, no, gamot, buhos dyan. Kung maano sana dyan gagastusin, ang laking ano siguro yan sa mga mamamayan natin, no, yung kaysa itong mabubonggang mga, natatanda ko noon, nung minsan, ilang beses ako dumalaw dun sa Naga City. Kaya ako nababanggit ito, lalo na nung term ni dating Mayor Jesse Robredo, no. Ang isang napuna ko, kasi siyempre, maano siya, no, kilala siyang mayor, no, daming awards, no, para public service, etc., na naging magsaysay awardee. Pero kagad napapansin ko, nung whole term niya, wala siyang tinayong malalaking infrastructure. Kasi yung mapapansin mo ito dun sa mga depressed areas na mga rehiyon natin. Kahit na depressed yung area, yung mga politiko doon nagtatayo ng mga mabubonggang public ano, no, public structures, ganun na infrastructure, minsan including munisipyo, mga mabubonggang tulay, no. Habang ang daming mahihirap, no, na hindi na bibigyan ng talagang serbisyo, ng ano, tapos wala halos perang natitira para sa medicine, no. Ganun yung Tapos school, may kakulangan sa edukasyon, mga teachers, ganun. Dun sa ano ni ano sa Naga noon, napansin ko, wala nung infrastructure na yon. Pero karamihan ng pera nila pumupunta kasi sa mga ano, yun nga, health, mga maliliit na clinics, saka gamot, no? Mga doktor na napapaano nila diyan, no? Na bibigyan nila ng support talaga, financial support dahil to make themselves available sa mga baryo, no? So talagang basic so, services.
Mas concrete programs.
Oo, tapos na ang galing ng ano doon yung ginawa nilang kasi yung sa para sa urban poor kanina pinag-usapan, di ba? Nakapagtayo sila ng mga relocation sites doon na talagang integrated kasama may livelihood.
Yun yung hinahanap ng ating mga nasa urban poor.
Ganon. Kaya, kasi ang makikita rito, kung transparent ang gobyerno, tapos meron talagang consultation, no? Yung na talagang institutionalized consultation with people's organizations, NGOs, yun talagang pangangailangan ng mga tao. Yun ang nafa-factor sa decision-making, pati priority sa budget. Kaya yun talagang kailangan nila, no? Doon napupunta yung allocation ng pamahalaan, tulad noon, yung local government. Hindi napupunta doon sa gusto lang ng politiko at saka ng mga contractors. Kasi gusto ng mga contractors na yan, puro infrastructure eh. Kasi mabibigyan sila ng negosyo, no? Tsaka yung ano, tapos sabihan, bibigyan nila ng mga kickback yung mga ano,
at dun yung
mga politiko,
napakahabang
mga
kwento po ng korupsyon.
Oo, yun. Kaya nauubos yung ano natin eh, dyan sa ano yan, tapos ang kumikita lang yung mga ano, tapos nababawasan yung serbisyo, no? Sa basic services. Yun ang gusto ko makita na kahit na hindi masyadong napakabonggang infrastructure, no? Basic lang yung infrastructure kailangan, yung disenting daan, disenting tulay, no, mga simpleng ano lang, simpleng mga eskwelahan. Yung eskwelahan hindi kailangan maging mabongga o malapalasyo na eskwela, no. Simple lang, mapag ano, matibay ganun. Para yung ano talaga malaking bahagi ng ating budget mapupunta sa basic services.
Ako nakaka-relate ako diyan sa kwento mo, Prof, kasi yun may ilang mga mahihirap na talaga ang mga probinsya. Nako, parang may ginto pa yata sa kanilang ano eh, sa kanilang opisina ng gobernador,
di ba?
Pabonggahan sila sa Maguindanao province.
Yung ay, ano ng mga patuan, no? Habang depressed area, one of the poorest, and yet tingnan mo yung kanilang ano doon, di ba yung ano ng probinsya nila, provincial government, yung building at saka yung
Gara, diba?
Ano ng city government, kahit mga city ano nila doon eh, ang lalaki pa, parang mas malaki pa kaysa yung mga munisipyo natin dito sa syudad, di ba?
Exactly.
And yet, walang masyadong, and yet it's considered the poorest, no? One of the poorest.
Napaka-ironic nga ng sitwasyon.
Yun. Ayun nga, kasi yung mga politiko, talagang ginagatasan nila yan, no? Well, including the ano, kasi pati as I said, malaking pork, pinakamalaking pork barrel yung office of the president, no? At kung hindi tight at hindi regulated talaga yung controls natin diyan, maraming kaperahan diyan mapupunta sa mga ano, sa mga politiko lang, no? Na gagamitin para sa pansariling ano nila, no? Pansariling gamit nila rather than sa mga sa taong bayan.
Yun nga po, binabanggit natin kanina, Prof, taon-taon ginagawa itong budget na ito, ginagawa, dinideliberate, at yun nga, yung mamamayan ay maaring makibahagi, di ba, diyan sa kumbaga through their representatives or through their elected officials, eh pwede silang makiano itong budget na ito sa probinsya namin, no? Pero siguro magandang suriin rin po natin paano rin po kaya inaalat rin yung budget sa basic social services, edukasyon. Example dito sa UP, magandang tingnan natin, ha, paano nga ba nangyayari yung ating taunang budget, no, na actually, ina-approve yan.
Dati kasi ako, alam ko ito, dahil naging administrator ako, no, vice chancellor for planning and finance sa UP Manila, tapos hawak namin ang PGH. Tapos dati, yung budget office namin, nag-re-report directly sa akin, no, sa office ko. Actually, yung total budget halimbawa? Kasi ito parang microcosm ang UP din in a way. By understanding yung budget natin at ang allocation, paano natin na nagkakaroon din tayo ng idea sa allocation, paano ginagamit ng mga other government agencies yung budget nila na ina-allocate. No? Actually, yung overall budget natin na ginagamit taon-taon, dalawang bahagi yan. No? Yung isa yung tinatawag na general fund. Mm-hmm. Yung general fund, yan ang amount na galing sa subsidy, no, national subsidy, no, na ina-allocate sa atin through the Appropriations Act ng Kongreso. Yung pangalawang bahagi ng ginagastos natin galing sa tinatawag na revolving fund. Yung revolving fund, yan yung income ng university. UP. Oo. Mm-hmm. Na kasi dahil meron tayong fiscal autonomy, yung income natin tayo rin ang gumagastos. Mm-hmm. Parang ini-integrate sa total budget ng ano ng UP system halimbawa, ano. So, kasi yung ibang government agencies na walang fiscal autonomy, yung income nila o revolving fund kailangan i-surrender nila sa National Treasury. Mm-hmm. Oo, para maging bahagi ng total national budget uli for the next year, no. Mm-hmm. Pero sa atin ganun. So, ganun. Ngayon, paano ginagastos yung galing sa general fund, no? Yung galing sa ano. Usually, ganito ang allocation eh. Kasi batay sa ano experience ko. Yung almost 84%, no? Almost 84%. So, marirange mo yan between 80 to 87%. Pero, usually, 84% noong time ko. Pumupunta sa tinatawag na PS. Mm-hmm. Na ito yung personal services. So, personal services, ito yung salaries and benefits of the employees, no? Mm-hmm. Yung teaching and non-teaching staff. Dahil fixed ito at every year, almost every year, ina-adjust ito eh. Mm-hmm. Ina-adjust na tumaas ng konti, no, according to the ano, fixed ito. So, alos 84% na nung general fund na galing sa ano natin, yung allocations sa salaries and benefits ng personnel. Tapos yung 14% halos sa ano, 14% MOOE, no? Maintenance, operating, and other expenses. No? Mm-hmm. Tulad nung ano ito, yung janitorial services, ganon, security, utilities, no, kuryente, tubig, etc. Mm-hmm. Including office supplies, no, MOOE na yan, no. Ngayon yung natitira, yung napakaliit, kasi for, so 84, 14, 2% noong time ko. Pero ngayon, zero na raw ito. Zero yung ina-allocate ng Appropriations Act para sa CO, yung capital outlay ito yung para sa infrastructure, bagong infrastructure o kaya major renovations. Ganon, no, dati mayroon pang 2% yan inallocate sa appropriation, pero ngayon zero na yan. Ngayon ang madalas makulang na kulang palagi yung MOOE, no, kasi tumataas yung dahil sa inflation, no. Mm-hmm. Yung gastusin. Tapos, hindi naman na-adjust yung equivalently yung ating budget, lalo na yung MOOE. No? Pero yung PS, kailangan nilang talagang, hindi nila pwedeng i-sacrifice yun. Kasi talagang may, ano yan, nasa plantilla yan eh, di ba? Inaano, binabayaran salaries, tas may adjustments pa, bonuses. Kaya actually, may tendency mag-increase yan per year, yung PS. Pero roughly, mga 84% sa total. Ano. So, ano man yung sa earnings natin, yung revolving fund, kasi wala yun eh, di ba, yung earning, including tuition, sa concessions, private concessionaires, tsaka itong land rentals natin. Yung no?
Yung manakukuha nating rent. For example, yung Ayala Techno Hub.
Karamihan nito, pumupunta sa kinukulang sa MOOE ng agency, ng UP, halimbawa. No? Pumupunta karamihan dito kasi yan kulang na kulang talaga. Tapos, kuminsan, nag-a-allocate ang administration sa mga special projects niya. Parang nagtitira pa ng ano, for special programs or projects. Na, siyempre, may sariling contingency fund din ng Office of the UP President.
Meron din ganun.
Oo, ganun. Kasi kuminsan, may ano siyang special fund na special projects, no? Mm-hmm. Na gustong iyan. No? Meron siyang kapirahan na pag iyano niya, no? Gagamitin, no? Hindi yung walang-wala, no? So, ganun ang more or less yung allocation nila sa ano eh. And merong similarity yung other government agencies na nakaka-receive ng subsidy, no, or annually sa galing sa Appropriations Act. Ganun.
Pero yun, take note rin po mga kapunto, ha, yung budget po na natatanggap rin ng UP, eh nako, kasama pa diyan yung 112 na mga state universities and colleges, di ba? So parang from 112 makikihati rin ang UP doon sa mga state universities and
actually,
colleges.
Actually, parang in a way, in real terms, parang competitive kaagaw natin o competitor natin yung ibang yung 100 actually wala, yeah, mga 112 other SUCs sa budget for higher education, mm-hmm, kasi categorized tayo under higher education eh itong mga state state universities and colleges. So kaagaw natin sila kasi pag pinag ano na ng kongreso yan, kasi nandiyan yan, ano, UP tapos ibang other ano, kuminsan may binabawasan sila from UP, minsan mm-hmm nilalagay nila sa SUCs, mm-hmm, or vice versa, mm-hmm, no, yung budget from for higher education na pupunta sana sa ako. Minsan sila yung binabawasan, dinadagdag for UP. Ganon. So pwede, ganun nila pwedeng paglaruin yung ano eh budget eh pag nasa kongreso na. Mm-hmm. Pero hindi nila pwedeng increase yung overall, no?
Dapat kasi naglalaro nga, dun sa ceiling
dun
sa na yon.
Ceiling na yon, no. O, actually pa kahit sa mga sectors eh, within sector ba, education sector, pinaglalaruan lang nila within that sector. Hindi sila mm-hmm pwedeng mag ano, magbawas talaga major from defense tapos ilagay nila. Kaya ang pinaka-critical sa paghahanda ng budget na dapat natin bantayan yung kapag nasa kamay pa ng executive branch, mm-hmm, kasi merong isang committee diyan chaired by the yung DBM, no, tinatawag nila DBCC.
Ano po
no,
yung
Development
DBCC?
Budget Coordinating Council, mm-hmm, yan DBCC, composed of 4 cabinet secretaries. Sila yung talagang may committee sila, yung heads niya na nagpe-prepare ng budget, yung nagfa-finalize, pero ang chair yung ano ng DBM, mm-hmm, no, DBM secretary, secretary ng finance, central bank, no, governor, plus DINEDA director, mm-hmm, general. Yan ang nagko-comprise ng DBCC na tawag. Oh, okay. So
hindi ko ma-imagine kung gaano mahirap, no,
sila yung nagfa-finalize, although yung working draft niyan na nasa ano, nasa DBM, kasi ang DBM diyan ang sinasubmit lahat eh, pero yung nagfa-finalize ng allocation overall bago i-certify ng pangulo sa kongreso itong DBCC, mm-hmm, kaya for lobby purposes dapat diyan pa lang nila lobby na eh,
so,
kasi mm-hmm pagdating sa ano, sa kongreso, it may be too late eh, mm-hmm, kasi ang nakakanyan pwedeng dagdagan nila, for example theoretically ang UP, pero pagkukunan nila ibang SUCs,
nako, kawawa. See, naman yung iba,
ang liliit na nga ng budget nila compared sa atin
ng pondo
eh. Oh, ang liliit na nga, tapos parang kaagaw mo pa, no, kaya ako minsan narinig ko minsan ng comment sa isang presidente ng SUC sa isang budget din, sabi niya ang laki-laki na ng budget ng UP tapos makikiagaw pa sa amin. Nako. Kasi talaga sa totoo lang ganun yung ganun pag nasa kongreso na, within the ano eh category, yun ang pinaglalaruan nila.
Mm-mm.
Hindi sila kukuha from halimbawa from another sector sa budget, no, halimbawa defense or debt service, tapos siya nililipat. Well, hindi pwedeng gawin yon at that stage siya.
Mm-mm.
So okay, dapat paglalabi at diyan sa DBM bago ipasa sa kongreso.
Nako, mamaya po alamin natin yung mga schedule, no, preliminary schedule nito pong mga hearing na ito at ng mga discussion ng budget para malaman natin kung paano nga tayo makaka-participate dito po sa usapin pagba-budget, no, para po sa taong 2014. Pwede kayong makitext at makitawag, no, para po sa ating talakayan, ha, 503-8288 or 0927-220-8332. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation,
polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Kinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edge. Kasama po natin si Professor Roland Simbulan. Pinag-usapan po natin dito ha, yung proseso po nito pong paglalaan ng budget, no, para po sa ating buong bayan. Ito nga po sa naganap na State of the Nation Address ni Pangulong Aquino, isa yan sa mga tinalakay rin, no, yung usapin po ng pera, yung pondo. Ito nga po ang statement po ng Department of Budget and Management sa proposed 2014 budget na 2.268 trillion. Sinasabi po dito ng DBM ay intended raw ito mainly para ma-achieve yung tinatawag na quote-unquote inclusive growth, a term na ginagamit ng mga ekonomista para i-describe ng yung economic growth na ang tutunguhin po nito ay poverty reduction. Ito po yung statement ni Secretary Abad ng DBM, no? And I quote, "The national budget for 2014 is President Aquino's blueprint for inclusive growth in the country. By managing our resources judiciously and shaping our expenditure goals to fit the administration's broader development agenda, we will not only boost our prospects for fiscal advancement, but we will also create equal opportunities for growth for every citizen." Ayan, mas mataas nga itong 2014 budget compared to last year na 2.006 trillion lang. Higher by 13.1%. Sabi nga ni Prof. Simbulan kanina, mahalaga itong nasa executive level pa lang kasi dyan dapat yung bargaining na nangyayari.
Ng, no? Ano, kasi yung, ano, yung working paper ng, ano, ng nagagamitin ng Kongreso, dyan talaga pina-finalize. At pati yung mga bibigyan ng amount sa budget, mm-hmm, no, diyan piniprepare. Kaya kung wala sa proposal ng DBM, hindi pwedeng
ma-insert.
Dagdagan o dagdagan. Mm-hmm. Bawa yung pork barrel tulad na nabanggit ko, kung kasi may mga nagpapanukala na tanggalin na yung pork barrel ng Kongreso, no. Kung gustuhin, kung papayag ang ano dito ang pangulo at yung executive branch, pwede nilang gawin yun by not including the ano the PDAF ng congressmen at senators.
At pwedeng i-re-channel ito sa ibang areas.
Pwede nilang i-channel sa proposed budget nila. Mm-hmm. Pero yung once na sa Congress yan, kung wala yung item na PDAF ganun, mm-hmm, the Congress cannot put it there. Mm-hmm. See, pwede lang nilang paglaruan yung mga nandoon yung, mm-hmm, item. So that maybe that's the best way, pero kailangan kumbinsin mo yung pangulo,
mm-hmm, kasi matinding ang pangulo convincing power,
meron kasing clout yan over the congressmen and legislators dahil doon sa preparation ng budget, mm-hmm, kung saan nag-allocate talaga at sinisiguro na merong equal apportioning yung nung PDAF nila, no, where halimbawa yung senators, 200 million a year yung ano nila naka-allocate bawat isa, no, kahit, mm-hmm, na yung mga nasa minority or opposition, mm-hmm, ka-equal nung kapartido ng presidente. Ganun din sa House of Representatives. So, pero ako, eh, di ba, tulad nung discussion natin last time, ako, hindi ako pabor dun sa proposals na i-abolish outright yung, mm-hmm, PDAF ng mga legislators natin. Kasi, in a sense, kung tama lang kasi ang ano natin dito, paggamit, no, yung awit is ano, parang equalization fund dito eh. Mm-hmm. Kasi kahit yung, lalo na yung mga hirap na ano, na distrito natin, nabibigyan ng equal amounts, no, naka-locate para sa proyekto, equal ng mga mayayamang ano, mas maraming nakukolekta. Tapos kahit na opposition ka, at least assured ka, no, mm-hmm, hindi mo kailangan mag-ano sa presidente, no, na that allocated na eh, naka-allocate. No, kasi ang fear ko kasi mangyayari nito kung ilalagay lang sa kamay ng pangulo yung siya lang ang may pork barrel, masyadong lalong ma-centralize ang ano natin, mm-hmm, no, yung ating pamamahala, tapos yung opposition malulusaw kasi yung opposition para maka-track sila ng funds para sa distrito nila o kaya through national development projects, luluhod sila sa pangulo, mm-hmm, o kaya magsi-switch sila ng parties para lang magkaroon ng national government projects yung kanilang mga distrito, mm-hmm, ganon. Kawawa eh, magiging kawawa yung opposition eh.
Nako.
O, mm-hmm. Kaya ang bungkahi ko dito, i-tighten na lang yung controls at regulations sa pork barrel. Whether it's pork barrel sa congressman or pork barrel ng pangulo, mm-hmm, no? Kasi yun nga, nabanggit ko kanina, 500 billion yung hawak na pork barrel ng pangulo. So kung tatanggalin mo yung pork barrel funds ng congressman, mapupunta sa pangulo yan. Pangulo na lang merong may hawak, no? So, magiging mas problematic. Kaya, dapat ang ayusin yung regulation nito, yung control, mm-hmm, para ma-audit properly,
at hindi na maulit yung mga scam.
Oo.
Itong napakaraming mga...
Actually, maging magandang development itong nabalita kanina. Halimbawa, itong President Social Fund daw. Dati kasi hindi ino-audit ito eh. Audit free eh, no? Yung President Social Fund, no? Ngayon, o-audit na. Tapos, pumayag daw yung Malacanang na itong presidential pork barrel na ito ay isubject regularly to comprehensive audit by, mm-hmm, the Commission on Audit. Dati kasi hindi daw nino-audit properly. No? So, magandang development ito. Eh. I hope lahat ng pork barrel ng Malacanang, no? Tsaka ng ano ng pati ng congressman talagang i-audit
naman. Eh maliliit nga na amounts at, ng sa university
sino man, at yung sino man ang misallocate dito, no, hindi yung paggastusin, no, kaya mga official na involved sa mga scam na yan, dapat parusahan sila, no, oh. Hindi dapat palusutin, no. So, kasi kung minsan ang pinaparusahan nila yung mga ordinaryong empleyado eh, no, ng ating anti-graft court, no. Pero yung mga big fish talaga hindi na
yun naman yung nakakaligtas.
Oo.
Ito prof, may tanong po dito tungkol doon sa usapin naman ng kasi may mga parts ng budget na dapat nating talakayin. Part of that goes to education, part of that goes to other social services like health, no, at yung ating housing, may pondo rin po 'yan. Ang tanong po doon, paano po na ma-measure na ito dapat yung may pinakamalaking budget, ha? Kasi taon-taon iba-iba yung composition ng ating Congress, no? Meron tayong every 3 years, nagbabago-bago 'yan. Paano nagkakaroon yun ng parang, meron po bang tinatawag na fix na ito dapat napupunta sa education ganito? ito napupunta dapat sa health ganito. Meron po bang sinusunod na pattern or parang template, kumbaga, itong budgeting na ito? O depende yan kung sinong nasa leadership?
Hindi, malaking factor dyan yung, ano eh, yung Malacanang din eh. Kasi di ba yung preparation ng budget, no? Lalo na yung DBCC, nabanggit ko, yung cabinet members na involved sa finance ng ano ng pamahalaan, no, yung DBM, Department of Finance, Central Bank, tsaka NEDA, no, yung heads niyan, malaki ang influence nila sa kabinete tsaka sa pag-formulate kung saan kung ano yung ipaprioritize. So, pero kahit na within the education budget, for example, sa loob ng education budget, maybe palagay ko dapat unless talagang kailangan, mas emphasis talaga yung para magkaroon ng libreng edukasyon sa public school system natin, no? Mas emphasis yun kaysa yung mabubonggang infrastructure. Kasi kung minsan, kahit na within education, health, ganun, masyadong ine-emphasize yung infrastructure, eh. Kasi kung minsan, pwede namang simpleng infrastructure lang, yung basic, ano, hindi naman kailangan mabongga. Kasi otherwise, kung mabongga yan, mababawasan yung ibang ano. Halimbawa, ano, bakit ka pa magkakaroon ng malapalas yung hospital kung wala namang medisina, kung wala ka naman mga doktor dahil lahat ng kaperahan pumunta dun sa infrastructure. Ganun. Ang ibig ko sabihin, simple lang, pati mga eskwelahan. Kasi ang ano kasi dyan, kung uubusin mo halos lahat ng kaperahan dun sa shell, no, yung shell nung anong yon, sa service yung yon, wala ka nang matitira dun sa talagang nagbibigay ng access sa mga tao, no, sa mga mahihirap, no, para yung basic service na yon talagang mapunta sa kanila. Kasi otherwise sa shell na yan yung mabubongga, kumikita diyan yung mga politiko, eh. Kaya gustong-gusto nila yung ine-emphasize nila yun, eh. No, dahil alam nila yun ang pwedeng pagkitaan para bawiin yung 10 million, 20 million na ginastos nila sa election para sa isang 3-year
term
lang. It's
payback time.
Oo, ganun.
Tinanong po yan, Prof, kasi para, di ba, meron tayong mga international standards or recommendations. Like, for example, sa education, ang UNESCO, merong sinasabing 6% na dapat ng iyong GDP ay inilalaan mo para sa edukasyon. And ito ay pag-aaral na ginagawa, hindi lamang particularly sa Philippines, kundi sa ibang mga bansa. At ito ay parang standard, di ba, na
yung
tinusunod.
Yung suggest nilang standard na yan, minimum yan.
Minimum,
just the minimum. It's not even the maximum, eh. In other words, kung gusto mong magkaroon ng decent access yung mga tao, ganun. Pero pinaka-ano lang yan, sagad na minimum, no? Yun ang kanilang suggestion, no? Hindi, ang actually hindi naman nila pwedeng ipilit sa mga countries yan, eh, member countries ng United Nations, ganun. It's only a suggestion batay sa experience ng ano international body, pero it's still up to the national government para mag-decide, no? Kaya,
pero interesting rin yung mga points na to, kasi nga, di ba, itong halos lahat ng mga sumusunod sa minimum standards or talagang sa kanilang budget, ha, sobrang taas, no, sa siniset na international standards. Ito rin yung mga bansang maganda yung performance sa education, ang performance sa health. So parang kung titingnan mo, bakit di natin pwedeng sundin yun? Eh nakita naman natin ang ganda ng produkto sa kanilang mga bansa, hindi po ba? Eh tayo dito parang for the past decade yata sa pagtitingin, hindi ko pa naman kumpletong nasuri yung budget, pero kung titingnan natin, talagang hindi tayo pumapasok man lang kahit sa kalahati or one-fourth ng standard na yun.
Dapat ang consider mo rin dito yung itong mga bansang talagang nagpapatupad nun. Talagang ano, talagang malaki yung ano nila, no? Malaki yung growth rate nila.
Precisely.
Talaga, no? Tsaka medyo industrialisado sila, kaya marami talaga silang industriya. No, so kahit sabihin natin yung 6% na yun, 6% ang pinepeg nila, malaki yun kasi malaki ang kanilang economy, eh, no? It's compared to the economies na mas maliliit, no, na kahit 6% yung ano sinusunod na maliit pa rin yung ano, pero still yung mga bansang nagsasuggest noon batay sa kanilang experience, maunlad na ekonomiya na yun, no? So, talagang nakakatagos yung ano, nararamdaman ika nga ng mga tao. Kaya kung minsan, kung alam mo, Edge, kung nararamdaman, itong na-observe ako sa ibang bansa, kung nararamdaman ng mga tao yung mga serbisyo na bumabalik sa kanila, hindi sila masyadong nagre-reklamo sa taxes.
Mm-hmm.
Kasi kahit na medyo mataas-taas yung taxes. Na, oo. Kasi bumabalik eh. Kuminsan, sobra pa nga eh. Yung pag, ano eh, yung beyond nung, ano. Kasi yung mahihirap, syempre progressive yung taxation, ano. Mas malaki yung nararamdaman nilang ano yan. Kasi kung basic service, oh, education, healthcare, housing, no?
Transportation.
Oh, malaking, mm-hmm, ano, malaking sagaan sa kanila, gaan sa kanilang burden, no?
Mm-hmm.
Ng mga parents, no? Tsaka, isa pa, hindi ko sinasuggest na dapat mababa yung mga sahod, no? Salaries, mm-hmm, ano? Pero, kung itong mga servisyong ito na bibigay ng pamahalan, hindi mo kailangan, hindi burden masyado yung pamahalan na regularly tinataas yung ano eh, yung sahod eh. Kasi, mm-hmm, di ba, malaking kabawasan sa expenditure ito.
Mm-hmm.
Kaya kahit na very ano lang, minimal. I'm not suggesting it should be like that, no? Mm-hmm. Pero,
dapat hindi itong mga needs na ito satisfied
kuminsan,
eh. Mm-hmm.
Kaya kuminsan nagdi-demand tayo ng higher, ano, dahil wala itong servisyong ito, tapos may inflation pa.
Oo.
No? Hindi makahabol yung ating ano. Pero kung maibigay ito o maibalik sa pamagitan ng servisyo ng pamahalaan,
malaking
ginhawa ito. Tsaka kabawasan dun sa household expenditures, mm-hmm, no, ng mga maraming pamilya, panakararaming pamilya, lalo na yung mabababa ang sahod, no?
Kasi para ang trend yata eh, parang ang tinatanggal yung mga services doon sa government
pinapabayad
na regulation.
Kaya sinisingil na sila, mm-hmm, ng mas malaki. Kasi dati, halos wala. Ano, yung, lalo na yung charity ward sa maraming ano natin. Ngayon, naniningil na.
Mm-hmm.
Tapos yung dating minimal lang ang singil, minsan binabayad na, pinapabayad in full, mm-hmm, no, mm-hmm, para madagdagan yung income ng government agency na yon. Dahil kulang yung ina-allocate na pera. Ganoon ang nangyayari eh, kahit sa UP ngayon, dahil hindi masyadong adjusted yung ano, yung ating budget, UP budget, ang ginagawa ng administration, yan, sinisingil ng ano, higher tuition fees, miscellaneous, mm-hmm, fees, tapos yung, ano ba, sa PGH, hawak kasi ng UP ang PGH eh. Naniningil na ngayon doon sa Class D patients, mm-hmm, na dati talagang
libre
dahil walang-wala sila eh. Tapos ngayon sisingilin mo sila. Tapos yung pay wards na sa pay wards naman lalo pang tataasan.
Mm-hmm.
See, para ma-improve yung collection.
Mm-hmm.
Para madagdag dun sa MOOE.
Nako.
Ng institusyon. Ganun eh. Ganun ang nangyayari. Kaya tuloy maraming nagre-reklamo. Mm. No?
Alam mo, Prof, gusto ko pa sana itanong ito, no? Pero siguro next Monday, reserve natin itong topic na ito. Mm. Yung sa conditional cash transfer program naman. Kasi this 2014, itataas around 62.6 billion ang pondo para dyan. Mm. So, ang tanong natin, actually, bakit pwedeng akong pinapayagan itong gayong klase ng mga programs?
Yeah, actually, Edge, meron akong pinaglalaro ang ano dyan. Eh. Kasi kung mabawasan lang talaga corruption, di ba ngayon 2.2 trillion na yung proposed budget natin, ano. What if, ano, pinaglalaroan ko na, what if dun sa 2.2, ano, gagastusin na ng gobyerno, iyan na nila yung kanilang expenditure to one, yung actual sa government operation, 1.2 trillion, no? Ang gagastusin, government expense, the rest, yung 1 trillion, distribute mo equally sa lahat ng pamilya.
Mm-hmm.
Siguro, mag-improve ang ano, kasi yung 1 trillion na yun, i-divide mo by 95 million Filipinos, malaki rin yun. And they can establish small businesses.
Naku, mukhang see? Interesting yung mathematics na yun.
At least sigurado, babalik, may pera sila na bumalik, no? Diba? Rich or poor, kahit na yung, mas konti naman yung rich eh, kaysa poor eh, diba? If each household, dinivide mo yung compute na gusto mo subukan ni compute eh, yung 1 trillion no, ano ba naka-allocate kasi kasi ang ano nila, I'm thinking sa mindset ng nagsusuport ng conditional cash transfer.
Mm-hmm.
Kasi ang philosophy nila yan, it will improve daw the ano ng families.
Mm-hmm.
Yeah, what if we really took it seriously yung 1 trillion doon sa 2.2 trillion natin, inallocate mo, basta divide equally to all families. Baka nga mas madedemokratize pang economy natin sa ganun eh.
Nako Prof, mahaba-habang usapin yan ha. Anyway, ito po yung mga schedule muna. Merong announcement si Prof Simbulan dahil nga may nagaganap rin ngayon na syempre programa para kay Professor Villegas. Pero bago po yan, ito yung schedule. Ilan po sa mga initial schedules para po sa budget na hearings at deliberation. Para po sa ito po sa State Universities and Colleges sa darating na August 27. Markahan niyo po ang inyong mga kalendaryo. Para po sa CHED sa August 27 din, sa DSWD, yung CCT, nako, interesting, September 4. At ang Office of the President's Budget ay sa darating na September 9 naman po yan. Nako, ito po yung mga aaralin natin at syempre susundan natin ng mga usapin. Prof, para po kay Prof. Villegas.
Gusto ko lang batin at bigyan ng pagpupugay ang isa sa mga colleagues namin sa UP Manila, si Dr. Edberto Villegas, na sa kasalukuyan, no, ngayon din, 1-4 ay binibigyan ng parangal, no, sa kanyang serbisyo, hindi lang sa universidad, pero sa sambayanan. No? Kasi sa mahabang panahon, nagsilbi talaga siya at siyempre, we come at a stage in our, ano, na we give way to the younger generation of faculty and professors, no? So ngayon
pagpupugay para kay Prof. Villegas.
So binabati ko siya at sa lahat ng kasama doon ngayon doon sa Rizal Hall, no,
ng UP Manila.
Nagbibigay ng parangal sa kanya. Salamat po.
Prof. Simbulan, maraming salamat po sa ating talakayan ngayong hapon. Tatalakayin natin next week yung CCT. Yes. Interesting point yun, ha? At syempre po, yung ating mga kababayan at mga tagapakinig na nais pong ipaalam po ang inyong mga punto. Tawag po kayo, ha? 503-8288 or text 0927-220-8332. Itutuloy natin ang ating talakayan online sa DZUP Facebook page at sa My Punto page para po mas malaman natin na maintindihan ang inyong mga punto sa nasabing usapin. Alright, ako susunod na po ang itanong kay engineer. Ito po muli si Edge kasama si Prof. Simbulan na nagsasabi ng mayong hapon, May Punto. Kadiyan.